Denne talen levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Menigheten i Philadelphia-Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Og vi håper at det du nå skal høre vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Da jeg våknet i dag tidlig, så våknet jeg med et ord fra Hebreerbrevet kapittel 11 og det sjette verset der. Så det har blitt mitt budskap for denne dagen og for dette møtet her i kveld. Hebreerbrevet 11 og vers 6 skal vi lese sammen i Jesu navn. Uten tro er det umulig å behage Gud, for den som trer fram for Gud må tro at han til, og at han lønner dem som søker ham. Amen. Vi ber deg nå, far, ved den hellige ånd, at du taler dette ordet inn i menneskets hjerte i dag. Jeg vet hva du har lagt på hjertet mitt i dag, og gi meg nåde til å forkynne det så klart og rent og enkelt som jeg kan. Hjelp meg, Herre. Så be at du, Hellige Ånd, holder en bibeltime parallelt med deg inn i hver enkelts hjerte, situasjon i dag, hvordan livet arter seg i dette øyeblikk. Du læreren som lærer oss om alle ting. Hellige Ånd, vær læremesteren her i kveld. Vi ber deg i Jesu navn. Amen. Uten tro er det umulig å være til behag for Gud. I dag skal jeg tale litt fra min egen erfaring og erfaringen min i arbeid med mennesker. Så registrerer vi at folk ønsker å behage Gud. Og jeg tar vel ikke helt fint, så vel du en av dem, vil jeg tro, som ønsker å leve og være til behag for Gud. Og mange uttrykker at det kan være veldig vanskelig, for man føler at man ikke god nok. Man vet jo ut fra Bibelen at den som har tatt imot Jesus kvalifiserer for himmelen. Det jo ikke noe verre enn det. Samtidig så går mange kristne rundt og føler at de ber ikke nok, og gir ikke nok, og går ikke nok på møter, og i det hele tatt ikke snille nok og gode nok. Og, ja, vi kunne ha et ganske lang liste. Så blir du mer og mer deppa for lang liste som I dag har jeg et budskap til deg, at det kun en måte å behage Gud på. Det ved tro. Og det to ting som forfatteren her snakker om. Det første at vi må tro at han til. Og det regner jeg med at alle her gjør. Vi tror at Gud til. Men han sier også videre her, og at han lønner dem som søker ham. Det første skulle ikke være så vanskelig, å tro at Gud til. Selv om mange mennesker i dag de sliter med å forestille seg at Gud til. Da Martin Luther slo opp sine teser på kirkedøra i sin tid, så var ikke det problemet å tro at Gud til. Da var problemet, finnes det en nådig Gud? Folk slet med å finne en nådig Gud. Og Gud brukte Martin Luther til å forkynne at det en Gud, en tro, en ånd, en Kristus. I dag så lever vi i en verden hvor mange tviler på at Gud til. Men la det ligge nå. Jeg møter også den utfordringen at han lønner den som søker ham. Gud en far. Han vil du skal ha tillit til ham og glede deg over at du kommer til ham og tror at han lønner deg når du søker ham. Her kan vi slite grann mer, men tenk deg litt, det ikke så vanskelig. Vi, noen av oss har jo barn, ikke sant? Og det jo sånn at av og til så kommer de hjem og de vet det lønner seg å spørre pappa. Senest nå når jeg satt og øvde her, så ringer min yngste datter og sier, pappa, jeg må ha penger. Hun skulle ut med en veninde og ha en sjokolade. Hun vet det lønner seg å ringe pappa. Og særlig når jeg sitter der og dere kommer snart, så kan ikke jeg begynne å argumentere. Så da blir det et ja, da vet du. Jeg tenker det går greit første dagen i ferien. En sjokolade. Men sånn det med Gud også. Han liker jo at vi kommer til ham. Ikke bare fordi at, å kjære himmelske far, du til. Men han liker når du kommer og avhengig av ham, søker ham, vil være sammen med ham. Og det jo ikke alltid ungene våre kommer når de trenger noe heller. Det jo noen ganger de bare har lyst til å sitte på fanget. Og det noe med dette. Gud ønsker at du skal komme til ham og vite det, at han elsker deg og vil at du skal være der hos ham. I dag så skal jeg tale litt om troens kraft og muligheter, for det en måte å behage Gud på, det å tro at han til og at han lønner dem som søker ham. I Matteus 19 og vers 26 så taler Jesus om den enorme kraft som handler om, om tro. Der står det om Jesus, eller om Gud, for Gud alt mulig. Matteus 19:26. For Gud alt mulig. Og jeg tviler på at noen tviler på det utsagnet der. Vi vet at for Gud alt mulig. Men når Jesus fanger opp alt dette som mulig i Markus kapittel 29, vers 23, så sier han alt mulig for den som tror. Altså, for Gud alt mulig, det tviler vi ikke på. Men vi kanskje sliter noe mer med den andre setningen som Jesus sier. Alt mulig for den som tror. Jeg tror det en enkel tolkningsnøkkel her. Alt mulig for den som tror på Gud. For ham jo alt mulig. Men Jesus sier faktisk det. Alt mulig for den som tror. Og her vi inne på noe som kan slite på oss mennesker, og jeg kan jo kjenne det for min del også. Har jeg tro nok? Burde jeg hatt sterkere tro? Og da har jeg et budskap til deg i dag. Hvis du slår opp med meg i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 13, så løser Paulus det problemet som en del av oss sliter med. Jeg skulle hatt mer tro. Å, om jeg bare var sterkere i troen. Jeg fikk ikke bønnesvaret mitt, derfor har jeg vel svak tro. Tenk om vi kunne legge det litt til side i dag og høre hva Bibelen sier. 2. Korinterbrev, kapittel 14, vers 13, så sier Paulus så vakkert. Men siden vi har den samme troens ånd. Der har du det, vet du. Siden vi har den samme troens ånd. Jeg mener, har du det, eller har du det ikke? Har du tatt imot Jesus, har du tatt imot han som troens opphavsmann og fullender. Da har du troens ånd. Så bare der kan du slappe av og vite at Gud har utøst sin ånd i hjertet ditt, slik at du har denne troens ånd som Gud har behagelig. Paulus sier, vi har den samme troens ånd, slik det står skrevet. Og så kommer det noe interessant her. Jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, og derfor taler vi. Det altså en ånd som helt uanstrengt flyter i hjertet ditt, som troende. Og hva tro for noe egentlig? I Hebreerbrevet så står det at tro full visshet. Jeg tror det kapittel 11, vers 2, hvis ikke jeg tar feil, Ivar. Tro full visshet om det som håpes. Altså, tro en slags substans for det som usynlig. Tro en substans for det som håpes. Nei, jeg tror det vers 6, ja. Tro altså full visshet. Og denne troens ånd har vi i hjertet vårt. Og du bør ikke rekke opp hånda om du har tvilt noen gang, for det har vi alle sammen. Så av og til så blir vi veldig opptatt av den tvilen vi har, og lurer på, det noe fart i oss på en måte? I dag har jeg et budskap til deg. Om du har tatt imot Jesus, så pulserer det en troens ånd i hjertet ditt. Og det denne ånd som Gud ønsker å frigjøre, og som vi skal se litt på i dag. En annen sted så sier Paulus om denne troens ånd som vi har fått, som preger talen vår, som preger livet vårt. Han forklarer hvordan dette foregår i Romerbrevet 10, og vers 17. Så sier han ganske enkelt, troen kommer av det budskapet vi hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Så på den ene siden her ser vi at vi har troens ånd, fordi vi har den hellige ånd. Ikke det godt, kjære venner? Jeg har like mye tro i prinsippet. Jeg som Billy Graham, som Reinhard Bunke, den store evangelisten, eller som Ole Fevang, for den saken skyld. Ja, men det har du Jesus, så har du troen sånn. Så av og til så plager vi oss selv med at jeg skulle hatt mer. I dag vil jeg bare fortelle deg, det pulserer en ånd av liv og kraft og kjærlighet og tro i hjertet ditt. Så det veldig naturlig for deg egentlig å leve i dette vi skal tale om i kveld. Alt mulig for den som tror. Det som av og til struper denne troens kraft, det nok tankene våre, følelsene våre, og en rekke ting som vi kan slite med inni oss. Men hvis vi lar det få lov å ligge litt grann, og glede oss over det vi faktisk har, for Bibelen sier faktisk at den som har, han skal gis. Så det noe med å gledes over det jeg faktisk har, og takke Gud for det. Og hva skjer da? Jo, da setter vi oss i en posisjon til å få mer av samme slag. Hvis vi hele tiden opptatt av hva vi ikke har, hva vi burde og skulle ha gjort, så blir vi ikke bare vi deprimerte, men du sprer depresjon og mørke. Hvis vi for et stakkars øyeblikk kunne glede oss litt over hva vi faktisk har fått fra Gud, da pøser han på med mer for den som har. Skal gis. Så det noe med å glede seg over det Gud har gitt oss. Troen kommer av budskapen hører. Ikke det deilig? Det ingenting du kan stresse med, kave, pumpe opp. Den bare kommer. Forestill deg her i dag. Så var det jo sånn at du og jeg, vi bare kom hit, ikke sant? Jeg var her litt tidlig. Noen var enda tidligere enn meg, men jeg var ganske tidlig ute. Og etter hvert så kommer du, vet du. Helt uanstrengt. Det ikke noe jeg må stresse med, kave med. Åh, må det komme folk i dag? Nei, vi bare gleder oss og nyter øyeblikket. Og så kommer du. Helt uanstrengt. Uten min bekymring i det hele tatt. Sånn det også med troen. Den kommer. Og hvordan kommer den? Ved å høre budskapet. Så nå kan du sitte og kose deg. Og høre ordets forkynnelse. Og vite at ordene som kommer fra Bibelen i dag tenner tro i hjertet ditt. Den kommer til deg like enkelt som jeg kommer ned her nå og kan hilse på deg. Den kommer. Den kommer ved ordets forkynnelse. Den kommer når vi kristne oppmunter hverandre til kjærlighet og gode gjerninger, som Bibelen sier. Den kommer når vi gir hverandre et smil, et varmt håndtrykk, en oppmuntring på veien. Eller et, for å ta det litt mer åndelig og høytidlig, da, et profetisk ord som kan komme. Hva som helst kan skje i kveld, for Gud her, og troen kommer. Det du må gjøre når han kommer, det å ta imot han. Han pøser på med det som du har mer av fra før. Det det samme prinsippet som gjelder kjærlighet, for eksempel. Romerbrevet 5, kapittel 5 og vers 5 sier, Guds kjærlighet har han utøst i vårt hjerte ved den hellige ånd. Den der allerede. Den strømmer og pulserer inni oss. Samtidig kan vi oppleve at han øser ut over seg en kjærlighetens ånd. Sånn det med alt Gud gjør. Vi både har det og kan ta imot mer av det. Og dette kanskje noe av det som utfordrer oss litt av og til, når vi tenker at kan jeg få mer av dette? Har jeg nok av det? Og så begynner fordømmelsen sånn. Da det godt å vite at det ingen fordømmelse for den som i Kristus Jesus. Gud har lagt dette på et så enkelt plan at når vi har tatt imot han, så strømmer denne ånd i hjertet vårt. La meg vise deg et par vers fra Tessalonikebrevet. Både første og annet Tessalonikebrev, det virkelig noe du bør få med deg i sommer. Om ikke du leser gjennom hele Bibelen, så ta deg en tur innom Paulus første og andre brev til Tessalonikerne. Det virkelig verdt sin lesning. Her taler Paulus om hvordan troen fungerer. Jeg leser nå først fra hans andre brev til Tessalonikerne, kapittel 1 og vers 3. Vi må alltid takke Gud for dere, brødre. Det bare var rett der, for troen vokser stadig hos dere. Bare merk dere ordet, troen vokser stadig. Ja, hvordan vokste den da? Jo, den vokste vel ved at ordet ble forkynt. Den vokste vel at den ånd av tro som alle har i sitt hjerte som har tatt imot Jesus, den vokser som alt liv gjør. Hjemme hos oss så har vi en sånn gressplen. Den litt slitsom å klippe, for det sånn, vi bor rett ved skauen. Så det opp og ned, og gressklipperen henger seg fast. Og så det jo den fysiske øvelsen å klippe plenen hjemme hos oss. Det bare jeg som greier det, forresten. Men du, verden hva det vokser. Både gress og ugress. Løvetann, alt vokser. Ja, men sånn det med livet. Alt som lever, vokser. Sånn det med det Gud har gitt deg. Det vokser. Så når Paulus skriver til menigheten, så gleder han seg over at de levende, og troen vokser stadig hos dere. Så derfor kan vi da snakke om, tro noe vi har, og det noe som vokser. Du enig i det? Hvordan ser Paulus at denne troen vokser? Jo, han legger merke til innebyrdes kjærligheten som stadig blir større hos hver og en av dem, står det. Så du kan si, en sterk tro, det gir seg umiddelbart til kjenne ved en kjærlighet og en omsorg og et overskudd til å se andre mennesker. La oss gå til 1. Tessalonike, kapittel 1 der også. Så starter Paulus og sier de samme tingene Jeg synes bare at det litt festlig å se at det en rød tråd i det. Derfor så gir jeg deg rett i dag. 1. Thessaloniker 1 og vers 3. For vår Gud og vår fars ansikt husker vi på dere og tenker stadig på hvordan deres tro. Legg merke til, det det eneste som behager Gud. Tro at han til og at han lønner den som søker ham. Ikke gjerninger. Ikke alt det vi kan prøve å få til, men det han har gjort. Det det som skiller religion fra kristendom. Religion handler om noe som må gjøres. Kristendom handler om noe gjort. Det fiks ferdig. Og det tar vi imot i tro. Og Paulus sier deres tro viser seg i gjerning. Deres kjærlighet i arbeid. Det sånn han la merke til det. Deres håp var til Herren Jesus Kristus i utholdenhet. Så skriver han videre om dem. Alt det den hellige ånd hadde fått gjort igjennom dem. Så en levende tro, mine venner, gir seg utslag i kjærlighet, i arbeid, håp til Herren Kristus og utholdenhet. Det noe med substans. Det ligner litt på deg, egentlig. Sånn som du Guds ånd har fått gjort noe som gjør at det en kraft og en kvalitet og en styrke. Det slik troens ånd opererer. Så det altså en uanstrengt flyt av den hellige ånd som strømmer i og gjennom oss hele tiden konstant. Så det vi av og til må minne hverandre på, det å skru opp den krana, slik at det kan velle fram og gi, hva skal jeg si, hjelp i livet vårt da. Av og til så slåss vi tankemessig, vi kan slåss følelsesmessig, og vi kan ha erfaringer som raser imot oss. Vil dette fungere, må man tro? Men når vi skrur opp dette i en barnslig tillit til Gud, så alt mulig. Denne troen som vi har, og som stadig strømmer, som fornyes hele tiden, den må gjennom tre, kall det utviklingstrinn, i mangel av et bedre ord. Noe av dette som hører troens vesen til, at troen må bekjennes. Troen trenger å praktiseres. Og jeg må også si, troen vil også bli prøvet. La oss se på det første først. Troen må bekjennes. Det du tror og kjenner inni deg, det noe som strømmer ut gjennom munnen vår. Og la meg gi deg noen få skriftsteder på dette. Hvis du slår opp i Hebreerbrevet, kapittel 4, og vers 14-16, så taler forfatteren veldig tydelig om et viktig prinsipp her. Da vi har så stor en øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Kristus, Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. Så snakker han om at vi har en øverste prest som vi virkelig trengte, som har medlidenheten med oss i vår svakhet, som prøvet i alt uten synd. Så han en god øverste prest som vi virkelig trenger. Og så står det i vers 16, så la oss derfor med frimodighet fram for nådens trone, så vi kan finne miskunn og nåde og hjelp i rette tid. Her vi inne på et utrolig spennende og ganske stort felt. Og med fare for å presse dette for langt, jeg skal holde meg igjen så godt jeg kan, så det helt åpenbart en sammenheng mellom munnens bekjennelse og Jesu prestetjeneste innenfor Gud. Ordet bekjennelse som brukes her på det Nye Testamentets originalspråk kan direkte oversettes slik å si det samme som. Det hva bekjennelse Det brukes et gresk ord, brife litt da. Har du holdt på med det språket, så må du av og til brife litt. Så står det homologeo, som betyr altså å si det samme som. Det som denne bekjennelsens vesen, det å si det samme som Gud sier. Si det samme som Bibelen sier. Det noe av utfordringen vår. Når vi bekjenner, sier det samme som Gud sier, så hører Jesus det, det framfor far i himmelen, og en forbeder for deg og meg, og tar tak i bekjennelsen vår. Jeg har lyst til å minne om at jeg tror ikke Gud på noen måte slik at hvis vi skulle komme til å sitere noe feil eller bekjenne noe feil og sånt, så kommer han og straffer oss med det. Det ligner ikke min Gud. Når det står i Jakobs brev at fullkommen den mann som ikke snubler i tale, vet du. Så det jo noen som så enkle i troen at de tror at det handler om å stamme. Eller snakke for fort, og som Kalle gjør og sånn. Men det ikke det, vet du. Å snuble i tale handler ikke med hverken med å snakke fort eller å stamme. Eller det handler om å bomme totalt altså, på det Bibelen sier. Fullkommen den som ikke snubler i tale, men har en bekjennelse som lik det skriften sier, og i henhold til det Gud sier. Tenk deg nå, når den hellige ånd taler til deg, og jeg helt sikker på han har talt til deg om livet ditt, om gaver du har, ting han ønsker at du skal gjøre for ham, ting som han har gitt deg da. Så kan av og til våre tanker være så, å nei, du vet, det så elendig med meg. Jeg jo bare et arme, elendig menneske. Det å si det samme som Gud har sagt? En del har en innmari uvane på å holde på å gnåle på alt som ikke bra, og som ikke fungerer, og elendig du og tabber du har gjort. Jeg for å tale sant, jeg altså, for all del. Men det vi snakker om her, det å ta tak i det som Jesus har sagt, og bekjenne det, og være enig med Gud, rett og slett. Så det ganger i livet mitt, og jeg har kjent meg så liten og så elendig. Og av og til så kan det hende at jeg tenker at jeg noe? Har jeg noe? Så minnes jeg på det Paulus skriver til Timoteus blant annet. Kom i hu de profetiske ord som ble talt til deg, da de eldste la sine hender på deg, for Gud gav oss ikke motløshetens ånd, men kraftens, kjærlighetens og sindighetens ånd. Så minnes jeg på en måte hva han har talt til meg i hjertet mitt opp gjennom livet. Gjennom profetiske ord jeg har fått. Mange av dem har jeg skrevet ned i en bok jeg har hjemme. Og møter jeg dager hvor det virkelig tungt, så tar jeg fram denne boka der. Så leser jeg litt i de profetiene jeg har fått. Og ting jeg har fått i mitt hjerte som jeg har skrevet ned selv også. Så merker jeg det kraft i det. Og jeg taler det samme som Gud sier. Det troens bekjennelse. Du med på den? Jeg snakker ikke noe om å tvinge Gud til å gjøre noe som du vil. Det ikke bekjennelse. Noen tror at bare sier jeg ting 1000 ganger, så får jeg det. God jul og godt nyttår. Du kan jo prøve. Ny bil, ny bil, ny bil, ny bil. Bang, så sover du. Men det kan jo skje. At Gud gir deg et ord i hjertet ditt på at han skal forsørge deg. Nå er jeg ute og sykler litt, merker jeg. Jeg snakker vanligvis aldri om sånt nå, altså. Men tillater dere at jeg litt gal i kveld? Det bare en liten materiell ting. Jeg kunne talt om mye mer sånne svulstige ting som kanskje hadde grepet hjertet ditt litt mer. Men jeg husker en tid vi bare kjørte rundt i sånne drittbiler. Jeg hadde en sånn... Kjøpte en gammel Lada for 10.000 en gang, og bulka den så det holdt. Og den var så kraftig at han som skulle rette den opp, holdt på å ødelegge hele utstyret på biloppretteggen sin. Men vi fikk rette den opp, men jeg hadde ikke råd til lakken, så det gjorde jeg selv. Sparkla den og lakka den med kost, og var ungdomspastor. Og da sang vi, vet du, Lada, Gud, få sin vei. Han har planer for deg. Og holdt på med sånne ting, og så kjøpte vi en annen bil, og det var også like elendig. Tilgi meg at jeg bruker sånn bil som et eksempel også. Men det var det jeg kom på nå, for det ganske sterkt egentlig. Så var det en gang jeg skulle i en vielse, og hadde jo fine klær på meg, sort dress og slips og full pakke og hvit skjorte. Og så stopper denne bilen, vet du. Og her sitter jeg, holdt jeg på å si, ikke bryllupsskru da, men klar til å, du hadde si kjole. Full pakke, og der sitter vi med den møkkabilen som stoppet hele tiden. Og måtte bli tauet bort av en som kom forbi og hele det greiene der. Og det lever jeg med, altså jeg ikke så stolt. Men så tenkte jeg når jeg kom hjem, hvorfor skal vi ha det sånn? Og jeg egentlig ikke så veldig opptatt av biler. Egentlig for å si det sånn der, bare det virker så jeg grunn fornøyd med det. Så det var ikke noe sånn at nå skal vi ha noen svær bil og sånn. Men da jeg kom hjem da, så tenkte jeg, her... Dette her ikke sånn det skal være. og ikke noen sånn veldig mye penger hadde vi heller, men jeg hadde noen penger på konto, og for en gang skyld, jeg gjør ikke sånn hver gang altså, selv om det ikke det at det så stort svev å gjøre det, men jeg tok de penger jeg hadde på konto, og så ga jeg det til menigheten. Jeg sier ikke at det var så himla mye, men det var i hvert fall det vi hadde, så det føltes fryktelig mye. Og jeg kjente da en tro i hjertet mitt på å bryte det der åket der. Og da opplevde jeg at her berører jeg noen ting. Så jeg kjente jeg gjorde det med glede. Så la jeg meg den kvelden, og jeg tror Hilde og jeg ba sammen nå. Nå har vi gitt de pengene vi har. Herre, du ser den elendigheten her. Den stadige ydmykheten der. Så funker det ikke, eller jeg kan ikke holde på å gå hele tiden. Gud, gjør noe nå. Jeg kalte bilen for troens bevis. For det måtte du ha for å få den til å funke. Men vet du hva? Det gikk et par-tre dager. Tenkte ikke så mye mer over det. Hadde fred i hjertet, blakk. Hva det var. Så ringer det en kar, vet du. Han var ikke frelst engang. På det tidspunktet. Og så sier han at kona mi og jeg, vi vil at dere skal ha en ordentlig bil. Så i morgen skal dere være med meg, så skal du ta ut en bil du liker innenfor den prisklassen der. Jeg tenkte bare, er det mulig? Jeg har hørt om en del predikanter og sånt, noen som bregger med de greiene der. Lille meg, skulle jeg oppleve noe sånt? Og det gjorde vi da. Det var det artige var at han la på litt. Jeg vet du hva? Vi kom ut med en flunket ny bil. Hva er det for noe? Der og da opplevde jeg at Gud berørte hjertet mitt. Hadde en ordning for flere år. Og nå betaler jeg en selv, altså, så frykt ikke bare tro. Men det var et vitnesbyrd at der og da kom det en ånd av tro i mitt hjerte. Hvis jeg hadde sagt at nei, usk, jeg kan ikke gjøre det, vet du, Gud gjør ikke sånne ting, vet du, han gir bare åndelige ting. Da hadde jeg skrudd igjen en velsignelse fra Gud. Så for meg den gangen var det faktisk å være ydmyk og si ja takk. Skjønner du hva jeg mener? Jeg tror Gud taler til deg mange ganger i livet ditt. Av og til så skruer vi igjen og tenker, nei, usk, det er jo bare meg selv og mine egne tanker. Når det kommer, denne troens ånd, gi etter for det. Jeg kunne vite om ganske mange eksempler for sånne ting senere også. Et annet eksempel var den gangen hvor jeg avsluttet pastortjenesten min for en del år tilbake. Jeg følte at vi skulle det. Det var veldig rart, for hele livet mitt hadde jeg vært pastor. Jeg kunne jo ikke noe annet egentlig enn å være det. Det var kallet mitt. Jeg hadde gitt hele livet mitt til og jeg til Gud for å gjøre akkurat det. Så skjer det en rekke ting, og vi føler veldig klart i hjertet at Gud har en annen plan for oss, om ikke annet for en tid. Men å forlate det som jeg alltid har gjort, som alle vet er kallet mitt fra Gud og gaven fra Gud, det var et kjempestort sprang. Og jeg kunne også se hvordan enkelte nesten så på meg i Hvitøy, liksom, ja, han sviktet kall, og en kar kom en gang bort til meg da jeg hadde begynt for meg selv med min konsulentvirksomhet, og sagt at ja, du ble jo grepet av mammon du også, liksom. Da tenkte jeg, stakkars mann, du vet veldig mye hva du snakker om. Det var minus hvert eneste år i mange år. Jeg hadde så visst ikke forlatt tjenesten for å gå ut og tjene mammon, altså. Det er ikke så enkelt å tjene penger når du ikke har vært forretningsmann før. Men det var en tro fra Gud til å gå ut i et kall, det også. Jeg husker at i stedet for å gå ut og finne meg jobb og stresse med det, så gikk jeg opp og begynte å lese bøker som jeg følte Gud ledet meg til. Jeg tenkte i hodet mitt, du er gæren. Helt idiot. Du har kone, tre barn, hus, ting du skal forsørge. Så sitter du her og leser. Jeg husker jeg argumenterte med meg selv. Hodet og hjertet var ikke på linje. Men så lyttet jeg til denne røsten inni meg. Gå av sted så sterk som du er. Og jeg merket inni meg et kall fra Gud. Jeg så et bilde av et landskap som jeg skulle bevege meg i. Men jeg lover deg, det kostet skjorta. Både økonomisk og rent sånn følelsesmessig. Og på mange, mange felt. Jeg var svak, sliten. Og mange ting talte imot det jeg gjorde. Men mitt poeng med å nevne dette for deg er, når Guds ånd taler i hjertet ditt, så det vår oppgave å respondere på det. Og i dag kan jeg vitne om hvordan han har forsørget meg på så mange måter, og ledet meg ut i et åpent farvann. I dag kan jeg si at det stemmer så godt mange ting. Så det å være her og være din pastor, Gud har sine veier. Jeg tok noen omveier, og noen tenkte Bernt svikte kallet. Inni meg visste jeg er på rett vei. Selv de dagene jeg tenkte at min tid som pastor og forkynner er over, så visste jeg var på rett vei. Min venn, Gud tar deg gjennom ulike pass. Og når denne troens ånd virker, så hold deg nær ham, for han svikter deg aldri. Gang på gang i alle disse årene her har jeg måttet ta fram notatbøkene mine og lese det jeg har opplevd at Gud har gitt meg fra år tilbake. Jeg har blitt tvunget til å gå inn i skriftene. Særlig apostlenes gjerninger måtte jeg lese om og om igjen. Paulus brever, profetiene fra det gamle testamentet. Jeg var desperat etter hans overnaturlige ledelse og inngrep i livet mitt. Jeg hadde virkelig satt meg i posisjon til å være helt avhengig av ham. Og jeg kan vitne om at det holder. Det jeg måtte øve meg på, det var å endre noe av språket mitt. Uvaner som jeg kunne hatt med å tale negativt, tale vantro, oppføre meg som om alt var trøblete og vanskelig, og begynne å tro på det Gud hadde sagt. Og gradvis så begynte denne troen å vokse seg sterk igjen. Og i dag kjenner jeg meg mye bedre enn på lenge. Jeg nevner dette ganske enkelt for deg i dag, fordi jeg vet som sjelesørger og veileder i mitt arbeid blant mennesker, livet går ikke alltid etter planen. Har du merket det noen gang? Hvis jeg skal si det enda mer presist, så går det vel nesten aldri etter planen. Men midt i dette er Gud med deg. I nederlagene, når ting virkelig gikk galt, når motet sviktet, kreftene sviktet, eller de gangene du er på livets høyder, menneskets liv, det er ganske stormfullt til tider. Midt i dette taler Paulus inn i vårt liv og sier at vi har en ypperste prest som tar tak i bekjennelsen vår. Jobben vår er å si det samme som Gud sier. Ta tak i løfter han har gitt deg. Minn ham på det. Det er ikke fordi han er glemsk, men det er en åndelig lov at vi sier det samme som han har sagt. Vi er enige med ham når han taler i vårt hjerte, eller når han viser oss ting i skriftene. Så la oss bare være enige med ham. Det er ikke noe mer enn det. Og så tar vi det fram i bønn. Så er det akkurat som Jesus hører dette og tar tak i det og er en forbeder som står sammen med oss. Det må være noe av grunnen til at Jesus sa alt er mulig for den som tror. For vi er koblet på Gud, den allmektiges kraft. Troens naturlige måte er, som vi har vært inne på, å tale. 2. Korinterbrev 4, 13, som vi har vært inne på, sier dette. Vi har den samme troens ånd, som det står skrevet. Jeg trodde, derfor talte jeg. Så tror også vi, og derfor taler vi. Så enkelt er det der troens lov. Jeg tror, og derfor taler jeg. Munnens bekjennelse, si det samme som Gud sier. Og det er jo dette Jesus taler om når han snakker og underviser folket i Matteus 12 og fra vers 34. Han snakker om at fra et ondt tre kommer det dårlig frukt, fra et godt tre kommer det god frukt. Og måten du gjenkjenner det på er at fra det gode treet så kommer det en positiv bekjennelse. Han sier, det hjertet er fylt av, det taler munnen. Så noen mennesker kan jo se veldig fromme og åndelige ut inntil de begynner å snakke. Så hold munn. I det øyeblikket man åpner munnen, så merker du fort hva som bor i deres indre. Hva du er interessert i, hva du er opptatt av, det bare blup, kommer ut gjennom dine lepper. Derfor er mitt råd i en tid som vi lever i dag, sørg for å få inn en del av hans signaler, av Guds signaler. Han elsker deg sånn, skjønner du. Han bryr seg om livet ditt. Han ikke bare ute etter sånne plattformløver for å liksom fylle dem med en voldsom kraft. Han interessert i deg og meg som mennesker. Han bryr seg om livet nå. Om ting skulle gå riktig galt og folk skulle tenke, åh, sånn er han, så ser Gud på deg alltid med sine kjærlige øyne og har alltid en plan. Han har alltid en løsning. Han har alltid noe som han vil gi deg for å styrke deg. Da Timoteus var sliten og nedfor, en ganske ung predikant, så kommer Paulus og sier, «La ingen forakte deg for din ungdoms skyld». Og det gleder meg at Timoteus var cirka 40 år, da Paulus kaller han ung. Så jeg i min litt sene ungdom. Så Timoteus var sliten etter det voldsomme trykket som han sto i for menigheten der. Og Paulus sier, Gud har ikke gitt deg motløsheten som en kraften, kjærlighet og sindigheten. Sånn, kom an, Timoteus. Han oppmuntrer Timoteus ved å hjelpe han, ved å minne han på det som han har opplevet, det profetiske ord og håndspåleggelse, det vil si meddelelse av Guds kraft. Det hjertet fylt av, det taler munnen. Så munnens bekjennelse ganske viktig. La meg gi deg ett ord til på dette før jeg går raskt videre. I ordspråksboken, kapittel 18 og vers 20, her står det et veldig interessant vers. Magen blir mett av munnens frukt, av det som leppene bærer fram. En kunne jo tro at magen blir mett av det som leppene tar inn. Det den fysiske loven. Ordspråkene 18 og vers 20. Her sier Salomo, magen blir mett av munnens frukt, det som leppene bærer frem. Og grunnen til at jeg tror at det handler om munnens bekjennelse, det det som står i vers 21 i samme kapittel. Tungen har makt over død og liv, og de som gjerne bruker den får nyte dens frukt. Det liv og død i tungen din, min venn. Den som roret på et skip, sier Jakob. Den har en enorm kraft. Og si det samme som Gud sier, forløser hans kraft. Ikke sant? Så hvis du vil oppbygge deg og vokse i troen og bli sterk i Gud, så sier du det han sier. Derfor så står det i profeten Joel om den hellige ånd. En av effektene, kan du si, av den hellige ånd jo kraft. Og det står hos profeten Joel, den svake skal si, jeg sterk. I en av oversettelsen så står det, sveklingen skal si, jeg sterk. Nå liker vel ikke vi å se på oss selv som sveklinger. Men av og til så kan vi vel være ærlige at vi føler oss ganske svake. Eller hur? Hva skal vi gjøre da? Vi skal si, jeg sterk. Alt formå jeg han som gjør meg sterk, sa Paulus. Det et eller annet med denne bekjennelsen, denne uttalelsen. Jeg må av og til lete etter sånne folk når jeg arbeider også som pastor. Og som i mitt arbeid med mennesker. Av og til som jeg ser etter de som har det der glimt i øyet. De som har den der bekjennelsen. Det går bra, Bernt. Det kommer til å løsne, Bernt. For av og til så møter du noe helt annet, vet du. Og det jo nok å hvis du vil. Det jo bare å ta et speil. Men mennesker som ser det usynlige. Tro full visshet om det vi håper og det vi ikke ser, står det i brevbrevet. Når du møter mennesker som ser det usynlige, sånn som Moses gjorde, det var som om man så den usynlige, står det om Moses, og derfor holdt han ut. Så det en del mennesker som på en måte har blikket på en åndelig substans, en virkelighet som du kanskje ikke ser, og som så tydelig, men det øyet ser allikevel noe som kanskje ikke alle de andre ser, det hva tro er. Så derfor så trenger vi å omgis med mennesker som kan oppmuntre deg, se Gud i deg, gjenoppdage de guddommelige evne og kvalitetene som du har. For de ikke få, skal jeg fortelle deg. Og derfor så sier Johannes at selv om vårt indre fordømmer oss, og vårt hjerte fordømmer oss, så Gud større enn det. Og han fordømmer oss ikke. Gud ser helt annerledes på ting. Han en troens Gud. Han byr det som ikke å bli til. Han talte, og det skjedde. Han bød, og det stod der. Han talte ut i det store mørket og sa, det blir lys. Ah, det stilig. Hadde en del av oss kommet hit, så hadde vi sagt, oi, her var det mørket. Har vi ikke råd til pærer her? Mens Gud sa bare, det blir lys. Så ser jeg ned i havet, og det tomt ut. Tomt som en lungmebok til en tenåring. Hadde det vært du og jeg som så ned der, så hadde vi sagt, her alt fisket oppgitt. Her de vil rådfiske, og så det sur nedbør fra Tyskland. Ikke noe håp her. Men Gud ser ned i det tomme vannet og sier, det vrimler av liv i havet. Sånn Gud. Så når han ser på meg for eksempel, så ser han ikke liksom, ja, han kunne vært litt bedre, og burde ikke ha gjort sånn, og han skulle vært sånn, og ikke sånn. Han bare ser, stå på. Han ser hva som bor her inne. Når han ser på deg, gjør han akkurat det samme. Kanskje mennesker sier til deg, ja, du burde vært litt sånn, og det ikke bra nok der, og litt mer sånn skulle det vært. Så sier han bare, du, jeg kaller deg ved navn, du min. Han ser tvers igjennom deg, ser gavene han har gitt deg, han ser personligheten din, han ser hvem du bak fasaden, bak eventuelle nederlag. Han ser deg, og så fremelsker han det, og gleder seg hver gang du kommer litt ut av skapet, og begynner å boltre deg litt grann i det talentet du har. Han har gitt hver og en av oss et enormt potensiale. Det hans gave til oss. Hva vi gjør med det, vår gave til ham. En god start å si det samme som han sier. Vi kan jo starte med å si at gå av sted så sterk som du er. Det går an å starte med å si at han elsker meg. Åh, jeg føler meg så fordømt. Men jeg vet det ingen fordømmelse som i Kristus. Han hjelper meg. Han har en plan for livet mitt. Troen bekjennes. Det andre som skjer med troen, det at den må praktiseres, og det har jeg snakket litt om i dag, men la meg vise deg et vers fra Galaterbrevet, som ganske enkelt forteller om akkurat dette. Galaterbrevet, kapittel 5, og vers 6. Jeg skal for tidens skyld bare ta et enkelt vers, for det så innholdsrik. Galaterbrevet, kapittel 5, og vers 6. For i Kristus kommer det ikke an på om en omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro, virkdom i kjærlighet. Troen som vi bekjenner må følges opp med gjerninger. Tro uten gjerninger, eller tro uten tilsvarende handlinger, det det Bibelen kaller en død tro. Du har en levende tro, og hør hva som skjer da. Paulus sier her, for det første, ikke noe ytre rituale eller seremoni kan gjøre oss fortjent til Guds velbehag. Han snakker her til jøder, med jødisk bakgrunn i hvert fall, og sier at om man omskjært eller ikke omskjært, det betyr ingenting. Her gjelder bare tro. Så det vil jeg at du skal vite også, når du går inn for sommeren nå. Så vet jeg at noen tenker, jeg burde ha vært sånn, og jeg skulle ha gjort ditt, og det burde ikke ha skjedd sånn og sånn. Vet du hva? Det ingenting du og jeg kan gjøre som gjør Gud noe mer glad i deg, eller noe mer behag i deg, annet enn tro. Ikke noe ytre ritual eller seremoni kan gjøre deg fortjent til Guds velbehag. Det andre Paulus minner oss om i dette verset, det eneste og den virkelige grunn for sann kristendom tro. Her gjelder bare tro. Det hjertets tilstand, tilliten til far. Halleluja forresten. For det tredje minner han oss om at troen, en levende tro, alltid virksom. Den vil alltid gi seg utslag i noen ting. Talen min i dag, for eksempel, den et utslag av tro. Den som profeterer må få profetere som han har tro til, står det. I dag forkynner jeg som jeg har tro til. Rett og slett. Alt vi gjør fundamentert I en troens inspiration. Den är virksom. Så tro är alltid virksom. Det vill alltid följas upp I en slags handling om du vill. Och det fjärde han minner oss om, det är att troens naturliga uttrycksmåte är kärlighet. Där kärligheten inte kommer till uttryck så finns det heller ingen äkta tro. Så vi måste förstå att tro, en stor tro, är inte något sån imponerande sån tro virksom I kärlighet. Det är det första umiddelbara tecknet du märker när troen är virksom. Och för jag sätter mig så ska jag minna om något av det mest uppbyggliga här då. Det är att troen må prövas. I Jakobs brev kapitel 1. Jakobs brev kapitel 1 och vers 2 och 3 säger aposteln här. Mina sösken, se det bara som en glädje när ni möter alla slags prövelser. För ni vet att när troen prövas för den till uthållighet. Men uthållenheten må visa sig I fullfört gärning och så vidare. Så är det bara mina vänner. En levande tro vill prövas. Paulus säger I Kolosserbrevet att jag gläder mig över mina trängsler för dere, säger han. Han säger inte på trots av trängslerna att jag gläder mig, men jag gläder mig på grund av dem. Paulus hade en helt annan inställning. Till motstånd än det många av oss har. Jakob säger här, se det bara som en glädje när du möter många slags prövelser. Detta sista jag nämner då är ju genstand för flera prekner egentligen. Jag vill inte förhärliga lidelse och förhärliga smärta på något måte. Men du ska inte leva länge för du märker att livet är bara sån. Själv här I västen med alla de godene vi har. Så kan det vara väldigt tufft att vara ett människa. Det kan vara väldigt tufft att vara en kristen. Det händer oss ting som vi alldeles inte har förtjänat. Livet vittner om hur lite kontroll vi egentligen har på ting. Men mitt I allt detta så kan vi glädja oss. För Gud alltid är med. I prövelser, I smärter. I sorg, I savn om hälsan skulle svikta när åldern börjar att tära livet dere, det är på gott och ont och vi önskar inte att vara en sån happy clappy menighet som bara liksom vi är bara lyckliga, bara glada tjohoj, där säger Gud och amen och så måste folk leva dubbla liv och när livet är vanskligt så kan de inte komma till menigheten för jag är inte glad nog. Det ikke seier nok. Mitt I vår virkelighet är Gud. Och Paulus sa det flera gånger. Och vad måtte genomgå för Jesu namns skyld? Vad måtte genomgå för han var den var av tjänsten han hade och Bibeln berättar mycket om livet sån som det är I denna världen. En dag så är det ingen sorg, ingen smärta mer. Han ska törka bort vär tåre från vårt kinn en dag. Men så länge vi är I denna världen så vill vi både gråta och leva, vill jag tro. Det är en del av livet. Hvis du ikke har varit skicklig lei deg, så har du väl inte evnet att vara skicklig glad heller, tror jag. Det är ett eller annet med dette spennende som vi lever I. Och en tro vill alltid prövas. Det Gud har gitt dig vill också alltid fienden pröva att ta från dig. Det ord han har plantet ned I dig vill han alltid pröva och röva från dig. Men mitt I allt detta vinner vi mer än seger I Bibeln. Så jag önskar bara att ge dig något av detta idag. För Gud efterjagar dig och mig med sin kärlek och med sin godhet. Och han har lagt denna floden ned I hjärtat ditt. Och jag önskar så innerligt att se var och en I menigheten här och alla som kommer in på möten här eller hör oss på radion eller vad det nu än må vara ska uppleva någon troens kraft för man får lust till att bli lite mer känd med Gud. Och man kan komma och bli lyftet upp för Gud är på detta sted. Tack gode far för att du älskar oss. Och för att det bara är troen som gäller. Inte om vi har lyckats, ikke om vi har levd det perfekte livet som kanskje folk tenkte vi skulle leve. Eller har fått det til, eller hva det noen må være som vi kan plage oss selv med, eller av og til hverandre. Takk Gud at vi kan hvile fra dette strevet nå, og vite at her gjelder bare tro, virksom i kjærlighet. Nå ber jeg, far, la den troens ånd som alle vi som har tatt imot deg har i hjertet vårt, la den få lov å pulsere, vokse seg sterk, og la denne gave, nådegaver, livsbejaende innstilling, lysten på livet, alt det du har lagt ned i oss, la det få spire og gro i dagen og uken og måten som ligger foran oss. Og jeg ber, Herre, forløs potensialet som du har lagt ned i hver og en av oss. Og la verden få se at det finnes en Gud som er god. Så vi takker deg, Herre, for denne sommeren vi går i møte nå. Vi ber for barna som er på Gausdal nå, Herre. Og ber om at du skal komme over dem med din kjærlighet og med din ånd. Ber om at du velsigner alle lederne, Carl Fredrik når han taler, og Gunn Hilde som organiserer alt, og alle arbeiderne og alle barna. Jeg tror de trenger litt ekstra nåde og kraft fra deg nå her i det regnværet som er nå. Takk for at du kommer også der nå. Og gir oss det vi lengter etter i vårt hjerte nå den sommeren her. Kom, Hellige Ånd, og fyll opp de tomme kar. Det ber vi om.
Talen du nettopp hørte er levert av Philadelphia-menigheten og Radio Philadelphia i Drammen. Du kan laste ned flere taler og program fra vår internetside www.radiofiladelfia.no. Menigheten i Philadelphia Drammen er en aktiv og livskraftig pinsemenighet, og vi håper at det du nå har hørt vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt. Ønsker du mer informasjon, er du velkommen til å kontakte oss.